Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Od danas dozvoljena publika na kulturnim dešavanjima uz mere ograničenja. Bioskopi i pozorišta se pripremaju za otvaranje. Unija sindikata prosvetnih radnika u Srbiji zatražit će odlaganje početka školske godine. Sjedinjene države odobrile korišćenje krvne plazme za lečenje koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li je moguća saradnja među bošnjačkim partijama u Srbiji koje su u gotovo svim opštinama u Sandžaku, svaka pojedinačno, formirale vlast sa Srpskom naprednom strankom. Za naš program govori politikolog Fahrudin Kladničanin.
Mi upravo svedočimo postojanje istinskog bošnjačkog jedinstva u saradnji sa Beogradom, u saradnji sa Srpskom naprednom strankom kada je zapravo opstajanje na vlasti u pitanju i kada su stranački interesi prioritet svih prioriteta.
Čućete i meštane Palića na domak Subotice koji se protive radovima naftne industrije Srbije. Andrija Rožumberski selio je svoju porodicu zbog, kako kaže, nesnosne buke, prašine i neprijatnih mirisa.
Ja jednostavno neću da živim tu. Neću. Ja neću da gledam ovo. Ne možeš dece da pustiš napolje sa biciklom ili ne znam sa čime. Sad došli ovi kamioni tu brujeti od ujutru do uveče noću.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. avgust.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posle višemesečne pauze od danas su u Srbiji dozvoljeni kulturni događaji sa prisustvom publike uz poštovanje epidemioloških mera. Broj posetilaca u bioskopima, pozorištima i drugim institucijama kulture ne sme biti veći od 500. Obavezne su maske i fizička distanca od 1,5 metra, odnosno jedno prazno sedište između ljudi. Fizička distanca mora se poštovati i na kulturnim događajima na otvorenom. Bioskopi se dezinfikuju i pripremaju da počnu sa radom 1. septembra, dok će pozorišta otpočeti rad čim pozorišne sale budu spremne. Počele su i posete u domovima za stare i ustanovama socijalne zaštite, na 15 minuta, dva puta nedeljno na otvorenom, uz nošenje maski i prethodnu najavu. U Srbiji je potvrđeno 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 3 osobe su preminule. Podaci su Ministarstva zdravlja od juče u 15 časova. Na respiratorima je 46 pacijenata, a najnoviji bilans biće saopšten danas u 15 časova. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saglasila se da od prosvetnih vlasti treba zahtevati odlaganje početka nove školske godine za najmanje 2 nedelje. Kako je saopštio taj sindikat, razlozi za odlaganje početka školske godine su to što lokalne samouprave nemaju novca da nabave maske i dezinfekciona sredstva, pa je potrebno vreme da se škole spreme za prijem učenika i nastavnika, a upozoravaju i da sistem nije našao način da zaštiti prosvetne radnike koji su u zdravstveno rizičnim grupama. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić apelovala je danas na tužilaštvo da reaguje povodom, kako je rekla, svake od lažnih afera koje plasiraju Dragan Đilas, Marinika Tepić i ostali iz stranke Slobode i pravde i Ujedinjene opozicije. Sa druge strane, Marinika Tepić je na još jednoj konferenciji za novinare ispred Telekoma Srbija, na kojima ukazuje na sporno poslovanje tog državnog preduzeća, danas pokazala dokument za koji tvrdi da je ugovor između Telekoma i privatne firme vlasnika kurira Igora Žeželja, koji je vredan 38 miliona evra. Tepićeva je rekla da je taj ugovor nezakonit i da Srpska napredna stranka novcem građana kupuje medije u Srbiji. Sindikat Nezavisnost pozvao je rukovodstvo Radiotelevizije Vojvodine da spreči najavljeno otpuštanja i da zaštiti nešto više od 250 zaposlenih, mahom novinara i radnika produkcije, od otkaza. Taj sindikat je upozorio pokrajinski javni medijski servis da se na ovaj način ugrožava informisanje na manjinskim jezicima. Izveštava Norbert Šinković.
Pokrajinski medijski servis je početkom avgusta najavio otpuštanje nešto više od 250 radnika koji su angažovani pomoću Agencije za radnu snagu, jer je vlada Srbije ranije rebalansom budžeta smanjila novac toj medijskoj kući za nešto više od 200 miliona dinara. Mahom je reč o novinarima i radnicima produkcije. Posebno je ugroženo manjinsko informisanje, na što ukazuju i otvorena pisma više manjinskih redakcija iz te kuće. Predsednik sindikata Nezavisnost u radioteleviziji Vojvodine Darko Šper je u svom obraćanju istakao da većina onih koji će krajem avgusta ostati bez posla i dalje igraju bitnu ulogu u proizvodnji programa.
Televizija nije igračka i ljudi nisu igračka. Ljudi su ovde vrlo ozbiljni i posvećeni svom poslu. Ljudi konkretno sa agencija koji su, o kojima je danas reč, radili su svaki božji dan tokom pandemije. Dolazili su na posao i kada je bilo vanredno stanje, dolazili su na posao i kada je bio policijski čas. Imali su za to propusnice, imali su vozače koji su ih vozili na sva moguća opasna mesta u ovom gradu gde su se dešavale borbe za život naših sugrađana. Oni su o tome izveštavali, njihov doprinos je po meni vrlo blizak doprinosu lekara koji na sve ovo vreme leči.
Dragan Milanović Pilac, predsednik Granskog sindikata kulture, umetnosti, medija, Nezavisnost, na konferenciji za medije istakao je da je problematično i to da sama vlada odlučuje o novcu javnim medijskim servisima.
Samim tim što smo došli u situaciju da molimo vladu Srbije, da tražimo od vlade Srbije, da tražimo od države da da 210 miliona javnom servisu, mi smo u stvari rekli ovom kućom i radio televizijom Srbije, drugim javnim servisom, vlada Srbije. U suštini, napravljen je takav pravni sistem da vlada Srbije daje pare, a onaj koji ti daje pare želi da upravlja tim javnim medijskim servisom. Da se primjenjuje zakon o javnom medijskom servisu onako kako piše, mi ovu situaciju sada ne bi imali.
Otpuštanja u radio televiziji Vojvodine najavio je Miodrag Koprivica putem medija još početkom avgusta. Istovremeno je rečeno da će ta kuća pokušati da zaposli oko 50 radnika koji su trenutno pred otkazom u agencijama. Radio televizija Vojvodine emituje program na više od 10 jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iz Severne Makedonije stižu reakcije na zid koji Srbija gradi na granici, a koji ima za cilj da spreči prelazak migranata i izbjeglica, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Ograde ne mogu sprečiti migraciju, kaže aktivist Jasmin Ređepi, otkako je Srbija počela da gradi žičanu ogradu na granici sa Severnom Makedonijom. Ali raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov ističe da procene kažu da je to jedan od efikasnijih načina za zaštitu državnih granica od nelegalnog protoka migranata. Pre nekoliko dana srpske vlasti su počeli izgradnju žičane ograde na granici sa Severnom Makedonijom na početku u reonu sela Miratovac u opštini Preševo. Miratovac je samo 3 km udaljen od makedonskog sela Lojane. Migranti često koriste ovu rutu za nelegalni prelaz. Jasmin Ređepi iz građanske organizacije Legis, koja ima kancelariju u prihvatnim kampovima za migrante u zemlji, kaže da ograde ne mogu sprečiti migraciju i ne mogu sprečiti izbeglice da prelaze iz jedne u drugu državu, ističući da u prvoj polovini ove godine ima više migranata nego u celoj 2019. godini.
Šta je trend vo Evropa? Iako nije kako zemlji na Balkanu, je gledamo našta idnina vo Evropa i Evropa bez granici.
Ograde se prave zato što je to trend u Evropi. Iako mi kao zemlja na Balkanu gledamo našu budućnost u Evropi i Evropi bez granica, ipak trebamo znati da i u samoj Evropi među zemljama se prave takve ograde koje navodno trebaju sprečiti izbeglice. Ne mislim da je nešto više od ideoloških razloga, odnosno da je urbanizacija određenih zemalja i pokazivanje takvog populizma i takve neke moći. Kada je Mađarska napravila ograde ka Hrvatskoj i ka Srbiji, na čelu je bio Orban. Kada se u Makedoniji napravila ista ograda, na čelu ove države je bio Grujevski. I sada u Srbiji znamo kakve su stvari i zašto se prave te ograde na granicama, kaže Ređepi. Sa druge strane, raniji ministar unutrašnjih poslova Pavle Trajanov kaže da je to ipak jedan od načina za zaštitu granica.
To je sada na moda, stanalo cijel svijet.
To je sada postalo moda u cijelom svijetu, sada to rade i kod nas. Mi već imamo prema Grčkoj na maloj kilometraži. Procenjuje se da je jedan od efikasnijih načina za sprečavanje ilegalnih prelazaka. Međutim, i to nije 100%, jer oni seku žice, kopaju rovove ispod njih. Ipak odvraća izbeglice i teže mogu preći ukoliko ima ovakvih prepreka, kaže Trajanov. On naglašava da se ne možemo ljutiti Srbiji što ona podiže ogradu, jer Makedonija već ima takvu ogradu ka Grčkoj. Relaksacijom mera za sprečavanje širenja koronavirusa povećao se i broj migranata koji tranzitiraju kroz Makedoniju. Samo u julu ove godine policija je sprečila skoro 3700 nelegalnih prelaza granice, što je duplo više nego u istom mesecu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Američka agencija za hranu i lekove po hitnom postupku odobrila je korišćenje krvne plazme oporavljenih od COVID-19 za lečenje zaraženih koronavirusom. Američki predsjednik Donald Trump je tu odluku objavio na konferenciji za novinare u Beloj kući, rekavši da je plazma oporavljenih moćna terapija prenosi AP. A plan Donalda Trumpa da svoj govor na kojem će prihvatiti nominaciju republikanaca održi u Beloj kući predstavlja razilaženje od decenijske tradicije. Konvencija republikanaca trajeće od 24. do 27. avgusta i počinje dan nakon što je Trumpova savjetnica u Beloj kući i predstavnica za medije saopštila da će krajem avgusta napustiti predsjednički tim zbog porodičnih razloga. Slušamo Asju Hafner.
Republikanska konvencija će predstaviti predsjednika Donalda Trumpa kao kandidata zakona i reda. Sada njegovi planovi za nacionalnu konvenciju republikanaca, koja će se održati od 24. do 27. avgusta, uobličeni su tako da se razilaze od moderne tradicije na način za koji kritičari kažu da idu protiv pravnih i etičkih okvira. Trump je rekao da namjerava da prihvati nominaciju svoje partije za predsjedničke izbore 2020. posljednje noći konvencije govorom koji će održati 27. avgusta iz Bile kuće. Vladini stručnjaci kažu da taj plan narušava decenijske norme koje su slijedile obje partije, a to je da predsjednik koristi federalno vlasništvo za svrhe kampanje. Također, predsjednički kandidat partije generalno se pojavljuje samo na posljednjem danu dešavanja, kao što je to uradio kandidat demokrata, bivši predsjednik Joe Biden na konvenciji njegove partije 20. avgusta. Planiranje za nacionalnu konvenciju republikanaca bilo je turbulentno, kao i Trumpovo predsjednikovanje, koje on želi da ponovi kada se bude suočio sa Bidenom 3. novembra. Republikanska partija inicijalno je namjeravala da održi tradicionalna velika okupljanja u zatvorenim sportskim arenama u Charlotte, država Sjeverna Karolina, gdje se očekuje da će predsjednička trka biti gusta. Ali kada je guverner ove države u maju rekao da ne može da garantuje za velika okupljanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, Trump, koji voli velike skupove, tražio je da se većina skupova premjesti u Jacksonville na Floridi, koja je ključna država u izborima zbog velikog broja stanovnika. Međutim, Florida je prošla kroz skok broja zaraženih slučajeva u junu i julu i zbog toga potaknula Trumpa da se vrati u Sjevernu Karolinu i da konačno većinu dešavanja na konvenciji učini virtualnim.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Optužnica protiv bivšeg glavnog stratega Donalda Trumpa, Steve'a Bannona, da je obmanuo donatore za izgradnju zida na granici sa Meksikom, pokazuje kako je populistički nacionalizam korišćen za lično bogaćenje Trumpovih viđenijih predstavnika, dok su podsticali gnev protiv globalnog kapitalizma i tvrdili da štite srednju klasu, pišu svetski mediji. Bannon, još jedan uhapšeni član Trumpovog izbornog štaba iz 2016. optužen je za obmanjivanje lakovernih pristalica, ocenjuje kolumnistkinja New York Timesa Michelle Goldberg i dodaje kako je trumpizam prevara za koju je Bannon znao. Prema optužnici tužioca iz New Yorka objavljeno je u četvrtak, Bannon je zajedno sa saradnicima vodio kampanju Gradimo zid, navodno kako bi pomogao finansiranju Trumpove obećane južne granične barijere. Projekat je postao, kažu tužioci, izvor nezakonitog ličnog bogaćenja. Prema optužnici, Bannon je preko zasebne neprofitne organizacije izvukao više od $1 million, a novac je korišćen, kako su rekli, za obnovu kuće, kupovinu čamca, nakita, estetsku hirurgiju i drugo. Skandal oko kampanje Gradimo zid otkriva sve više o mutnom svetu sukoba koji se razvio oko Trumpovog populističkog nacionalizma, ocenjuje kolumnista Washington Posta Greg Sargent povodom optužnice protiv Bannona i još trojice ljudi. Iako američki predsjednik tvrdi da ne zna ništa o kampanji Gradimo zid i da mu se ne sviđa ideja prikupljanja novca za taj projekat, mediji su, kako ukazuje Sargent, posle objavljivanja optužnice pronašli nekoliko izjava koje dovode u sumnju Trumpove tvrdnje. Ljudi optuženi zajedno sa Bannonom spojili su se kroz zajedničku predanost Trumpu i u nekoliko ranijih pokušaja zarade od njegovog političkog pokreta, ukazuje Associated Press. Jedan je irački ratni veteran sa trostrukom amputacijom koji je vodio nekoliko internet portala sa vestima koje su podgrevale gnev desničara. Drugi je vlasnik firme koja prodaje energetska pića sa Trumpovim likom. Treći je bivši kolumnista Breitbarta i preduzetnik koji je ostavio trag propalih firmi. Sudski posmatrači veruju da su barem neki učesnici verovali da bi se mogli izvući jer je njihov čovek u Beloj kući. Ratni veteran Brian Colfage, koji je na čelu kampanje Gradimo zid, nekoliko sati posle hapšenja oglasio se na Facebooku, prikazujući slučaj kao pokušaj onemogućavanja Trumpovog reizbora, dok je Bannon u svom podcastu Ratna soba rekao da je time trebalo zaustaviti i zastrašiti ljude koji žele da pričaju o zidu. Suđenje možda razjasni misteriju Bannonovog bogatstva, koji je uhapšen na jahti vrednoj 28 miliona dolara, koja je pripadala njegovom najnovijem dobročinitelju, piše Londonski Times, ističući da optužba o prevari potkopava Bannonove velike izjave o revoluciji, radnom čoveku i, kako je navodio, zlu kapitalizma iz Davosa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dva meseca nakon lokalnih izbora u Srbiji, u većini opština u Sandžaku, bošnjačke partije, svaka pojedinačno, formirale su skupštinske većine sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića. Da li je time stavljena tačka na priču o jedinstvu bošnjačkih partija i mogućem zajedničkom nastupu, istraživala je Amela Bajrović.
Okosnice vlasti u Novom Pazaru i Prijepolju su Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Srpska napredna stranka. U Sjenici Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića vodi većinu, u kojoj je takođe i SNS. Iznenađenje za mnoge je novoformirana vlast u Tutinu, koji je decenijama bio bastion Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, a koji je ostao u rukama ove partije zahvaljujući samo podršci SNS-a. Priboj je primer opštine da sve ove stranke i tekako udruženo mogu zajedno da funkcionišu. Vlast u toj opštini čini će većina sastavljena između ostalih od odbornika Srpske napredne stranke, Stranke pravde i pomirenja, SDA Sandžaka i Sandžačke demokratske partije. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je ranije sve bošnjačke partije da se udruže i zajednički deluju kako u republičkom parlamentu, tako i u lokalnim skupštinama. Međutim, nakon nekoliko sastanaka Muamer Zukorlić je izjavio da su pregovori o zajedničkom nastupu propali i za to okrivio Sulejmana Ugljanina. Narodni poslanik Ljajićeve partije Muamer Bačevac podseća da su oni u poslednjih 8 godina u dva mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om, te da zajedničko formiranje vlasti za njih predstavlja samo kontinuitet saradnje.
Mi smo otvoreni za saradnju sa svima da bi napravili jedan opšti konsenzus u cilju spuštanja tenzije u gradu i obzirom da očekujemo izuzetno teško vrijeme, prije svega i dalje nastavak borbe sa ovom pošašću korone, ali i sa ekonomskim problemima koje ona donosi.
U Zukorlićevoj partiji kažu da su se tokom formiranja vlasti na prvom mestu vodili principom bošnjačkog jedinstva, a na drugom principom promene rukovodeće garniture. U tome su na neki način i uspeli, kako navode, jer su sa trona vlasti u Sjenici nakon skoro 30 godina sklonili Ugljaninovu SDA Sandžaka, a u tome su imali podršku odbornika SNS-a. Član predsjedništva Zukorlićeve stranke Edin Zaćirović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je sasvim prirodno da deo vlasti u toj opštini bude i SNS, jer su oni legitimni predstavnici velikog broja tamošnjeg srpskog stanovništva.
Mi smo razgovarali sa njima kao i sa ostalim akterima političke scene, naravno uvažavajući ovaj princip promjene, uspjeli smo da postignemo dogovor i na tom dogovoru kreirana je vlast.
On tvrdi da među ostalim bošnjačkim partijama nije bilo ozbiljnog sagovornika za dogovor ili širu koaliciju, optužujući ih za sitno šibicarenje. U Ugljaninovoj SDA Sandžaka nisu odgovorili na naša pitanja, među kojima je bilo i kako je došlo do toga da ta stranka formira vlast u Tutinu sa SNS-om, partijom koju su dojuče nazivali neprijateljem Bošnjaka. Ugljanin je samo dan pre formiranja vlasti u Tutinu na konferenciji za novinare rekao da će konstitutivne sednice Skupština sandžačkih opština pokazati u koju opciju će se svrstati bošnjačke stranke i njihovi odbornici.
Uopšte ne bi ja uvrijedio srpski narod da su svi Srbi četnici, nego oni koji su svrstali u četničke kolone. To ćemo da vidimo od sutra na skupštinskim zasjedanjima u koju će kolonu ko da se svrsta.
Politikolog Fahrudin Kladničanin pojašnjava da su bošnjačke stranke iz Sandžaka oduvek pravile koalicije sa srpskim strankama. On je za naš radio rekao da država ima moć, poluge i mehanizme da pomogne ukoliko je voljna i spremna.
Državu u našem slučaju reprezentuje Beograd i Srpska napredna stranka, pa se iz tog razloga sve tri bošnjačke političke stranke na različitim nivoima se pojavljuju kao partneri i saradnici ovog režima i trenutne politike.
Kladničanin smatra da je priča o bošnjačkom jedinstvu izlizana, prazna, populistička i politička jeftina floskula koju bošnjački lideri koriste u nedostatku političke kreativnosti.
Nijedan lider političkih stranaka i Sandžaka istinski ne želi bošnjačko jedinstvo. Time se ugrožavaju vitalni interesi kao što je pozicija lidera, politička pozicija u Sandžaku, odnosi komunikacija sa Beogradom, mi upravo svedočimo postojanje istinskog bošnjačkog jedinstva u saradnji sa Beogradom, u saradnji sa Srpskom naprednom strankom, kada je zapravo opstajanje na vlasti u pitanju i kada su stranački interesi prioritet svih prioriteta.
Prema posljednjem popisu, Sandžak ima oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 60% Bošnjaka, a Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su umanjeni u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Nakon što je Evropski sud pravde prošlog mjeseca proglasio nezakonitim sve prenose podataka o ličnosti iz zemalja Evropske unije u Sjedinjene Američke Države na osnovu mehanizma štit privatnosti, a koji je na snazi i u Srbiji, otvorena su brojna pitanja o zaštiti podataka na internetu. Zbog toga je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Države koji su propisani zakonom. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Evropski sud stacioniran u Luksemburgu je 16. jula doneo odluku po tužbi koju je podneo Maximilian Schrems, austrijski državljanin i korisnik društvene mreže Facebook, tražeći da njegove lične podatke podružnice ove američke kompanije u Irskoj ne prenose na servere koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama gde se podvrgavaju obradi. Vrhovna sudska instanca Evropske unije utvrdila je da nakon prenosa ličnih podataka građana Evropske unije u SAD, ti podaci ne uživaju isti stepen zaštite kao i u EU. Kako za Radio Slobodna Evropa objašnjava Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, Evropski sud nije preispitivao iznošenje podataka u SAD, već činjenicu da se nakon prenosa podataka u Sjedinjenim Državama gubi kontrola i od strane kompanije nad njima, jer istražni i nadležni organi u toj zemlji koji sprovode široki nadzor nad građanima to čine na način koji ne podrazumeva jednak nivo zaštite koji postoji u Evropskoj uniji.
To znači da taj nadzor nije srazmjeran, nije neophodan i da građani nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava. Dakle, nije sporan nadzor, sporno je to što ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji nam omogućavaju zaštitu ukoliko do toga dođe.
Istom presudom Evropski sud pravde je proglasio nevažećim mehanizam štit privatnosti, kojim je od jula 2016. bila regulisana razmjena podataka između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Sud je ocenio da ta odluka sadrži stav da zahtjevi nacionalne bezbednosti SAD javnog interesa i sprovođenja zakona imaju prednost, čime se odobrava mešanje u osnovna prava osoba čiji se podaci prenose u tu treću zemlju. U Srbiji je zakon o zaštiti podataka o ličnosti usklađen sa opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, a nedavno osporeni mehanizam štit privatnosti je jedan od osnova za iznošenje podataka iz te zemlje.
Šta to zapravo znači? Ukoliko kompanija iz Srbije želi da razmenjuje podatke sa kompanijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja je deo ovog mehanizma, to je mogla da radi bez neke posebne dozvole našeg poverenika ili bez potpisivanja nekog dodatnog ugovora o razmeni podataka itd. Sada to više nije moguće i kompanije se moraju oslanjati na neke druge osnove za iznošenje podataka.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je 11. avgusta od nadležnih u Srbiji da pronađu druge mehanizme prenosa podataka u Sjedinjene Države propisane zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kako se navodi u pisanom odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od poverenika, među ponuđenim alternativama su pravno obavezujući akt sačinjen između organizacije organa vlasti standardne ugovorne klauzule izrađene od strane poverenika u skladu sa zakonom o zaštiti podataka kojima se uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača, kao i obavezujuća poslovna pravila koja se takođe uređuju ovim zakonom. Prema mišljenju Ane Toskić-Cvetinović, to što je u Srbiji i dalje na snazi odluka vlade kojom se mehanizam štit privatnosti smatra valjanim osnovom za iznošenje podataka, stvara problem i građanima i kompanijama.
Jer sada su i naši građani i kompanije iz Srbije u nekoj vrsti praznine, s obzirom da jedno pravilo važi za one koji su na nivou Evropske unije. Naš zakonodavac se poziva na pravila Evropske unije, a odluka vlade govori nešto što je sada suprotno realnosti.
Evropski odbor za zaštitu podataka, nezavisno evropsko telo koje, kako se navodi na zvaničnom sajtu, doprinosi doslednoj primjeni pravila o zaštiti podataka širom Evropske unije, saopštilo je nakon izrečene presude da, iako standardne ugovorne klauzule ostaju validna alternativa štitu privatnosti, Evropski sud pravde naglašava potrebu da se osigura da oni u praksi održavaju nivo zaštite koji je u suštini jednak onome zagarantovanom opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije u svetlu povelje EU. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Od kraja marta ove godine, kada je Naftna industrija Srbije započela istražno bušenje u Paliću kako bi utvrdila da li na toj lokaciji postoje izvorište nafte i gasa, traje i protivljenje dela meštana. Oni traže da NIS obustavi radove zbog prašine, buke i neprijatnih mirisa koje izazivaju mašine. Sa druge strane, iz NIS-a su odgovorili da posjeduju sve potrebne dozvole i saglasnost nadležnih institucija. Međutim, meštanin Palića Andrija Žumberski, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini istražnih bušotina, kaže za Radio Slobodna Evropa da se njegova porodica preselila u Nemačku zato što više nisu mogli da trpe buku koju stvaraju radne mašine. Priča Natalija Jakovljević.
Rožumberski ima 52 godine i ima četvoro dece. Kaže da je bio prinuđen da se odseli sa Palića zato što više nije želeo da gleda i sluša ispred svoje kuće radove NIS-a.
Galama, prašina, zatvoren si za vreme te pandemije, šta je bilo, ne možeš nigde skloniti, ni decu ne smiješ izlaziti, šta?
Kada ste doneli ovu odluku da se odselite porodično?
Ovo je bila tačka na i, ove bušotine. Znači za sat vremena 10 kamiona. Ano sad je dvorište ponovo puno, kaže, ne isplatiš od ništa. Pa šta će onda nadam 50 kamiona ulaziti, izlaziti, ako nema eksploatacije?
Šta će biti sa kućom?
Kako kaže u filmu, zapalit ću je. Pa nek kupe, nek otkupe kuću, nek buši ovako kroz dimnjak. Mene ne interesuje, ja ću moju decu da sklonim odavde. Ja sam direktno ugrožena osoba. Nas ne kontaktira. Tamo na pres centru kad smo bili, obećao je direktor, u roku nedelju dana ću se javiti, postoji kompromis, odradit ćemo. Da će on izvlačiti 50 kamiona, 100 kamiona ili 3 kamiona, nadam to je isti đavo. Znači on meni pravi galamu, prašinu, to izlaze ti smradovi što izlaze. Znači ja jednostavno neću da živim tu, neću. Ja neću da gledam ovo. Ne možeš djece da pustiš napolje sa biciklom ili ne znam sa čime. Sad došli ovi kamioni tu brujeti od ujutru do uveče noću.
Prema rečima Rožumberskog, niko ih od nadležnih u NIS-u nije obavestio o početku radova, niti su ga potražili u cilju rešavanja problema koje njegova porodica trpi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Od danas dozvoljena publika na kulturnim dešavanjima uz mere ograničenja. Bioskopi i pozorišta se pripremaju za otvaranje. Unija sindikata prosvetnih radnika u Srbiji zatražit će odlaganje početka školske godine. Sjedinjene države odobrile korišćenje krvne plazme za lečenje koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. avgust. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!